Уважаеми слушатели, вие слушате на шестия ден с Илияна Беновска. Темата е кой и на какво основание иска и може да управлява България. Имаме връзка с Недялко Недялков, собственик на агенция ПИК. Илияна, към теб.
Благодаря, Кери. Недялко, здравей, чуваме ли се?
Да, чуваме се. Добро утро на тебе, на твоите чета.
Добро утро. Ние сме в един особен формат, аз се намирам в Пловдив.
Добро, извинявай, поне не съм в България за това. За това казвам добро утро.
Добро.
Прозвуча смешно, да.
Кажи, намирам се в Пловдив на едно събитие на Българската социалистическа партия, което е доминирано от двама лидери. Лидерът на ПЕС Сергей Станишев и доскорошен председател на БСП и лидерът на БСП Михаил Миков. Какво очакваш да се случи и към твоята хипотеза, че създава втори властови център в БСП, доминиран от Сергей Станишев, дали ще има размествания и изненади?
Това, което аз съм чул като предварителна информация, е, че това е семинар, който е иницииран и дори финансиран от господин Станишев. Не знам дали ти знаеш.
Вероятно е така, защото изглежда доста скъпичко.
Да, очевидно това може би с заплатата си на евродепутат.
Да.
Понеже БСП знаем, че в момента е бедна партия. Мисля, че партийната субсидия все още не е раздадена. Така че касата на Позитано, изпразнената каса на Позитано, не би могла да финансира такова начинание. Така че, дори от тази шеговита гледна точка, на мен е това, което се случва в Пловдив, ти си там по-близо, знаеш, но дистанция, това не ми е съвсем ясно. Вече не можем да говорим за втори властови център, очевидно говорим за единствен властови център и господин Миков явно отново подарява партията в ръцете на семейство Станишеви. Иначе не мога да си обясня защо някаква частна инициатива на това семейство се превръща в партиен форум. Извинявай, господин Станишев, той е председател на ПЕС, наистина, но все пак си е един редови български евродепутат. По тази логика и господин Вигенин, ако реши да организира някакъв форум, БСП ще му полегне ли по същия начин? Не смятам. Тоест става дума отново за битка на авторитети и понеже господин Миков очевидно така, има някакъв комплекс, продължава да има такъв комплекс, семейство Станишев отново пробва да овладее партия.
А докъде ще доведе това според теб? Какви са твоите прогнози? Наистина Станишев отново ще овладее партията и вторият въпрос, дали ще бъде успешен неговият избор за втори мандат като президент на ПЕС?
Ами той доколкото знам беше казал, че няма алтернатива, едва ли не бил единственият кандидат на ПЕС. Ако е така, наистина много жалко за ПЕС и за европейските социалистически партии, защото господин Станишев показа България на какво е способен. Способен на това да съсипе една партия с една 100-годишна история. Да се надяваме, че няма по същата диря да сръгне европейското социалистическо движение. Не ми се иска в момент ПЕС да се превърне в филиал на БСП. Но това, което се случва е, че господин Станишев изключително хитро изчаква местните избори, където БСП очевидно ще се провали и ще пробва отново да яхне партия. Това ще се случи, което ще е вече окончателната. Ако в момента партията е в кома или на изкуствено дишане, ако господин Станишев отново поеме контрола, просто по-добре да изключваме апарата и кислорода и да обявяваме официалната смърт на тази партия.
Докъде ще доведе това за България? Защото ти много добре знаеш, че закономерно се в световен исторически мащаб, че трябва да има силни полюси, ляв и десен.
В момента ляв полюс няма. И аз даже дори го бях споменал в една своя статия в Америка. Остатъците от БСП, разочарованите хора, огромният потенциал, огромният електорат на левицата, неминуемо ще потърси алтернатива, ще потърси някаква организационна алтернатива. И това ще доведе до една радикализация по примера на гръцката СИРИЗА. Тоест, аз смятам, че остатъците от БСП, разочарованите хора, заедно с една обединена националистическа вълна, която ни не нужда ще се случи, биха могли да бъдат електорална база на една българска Сириза. Това очакваме да се случи не по-късно от следващите местни избори, където БСП прогнозирам да бъде най-много трета политическа сила. Най-много.
Да, ще видим.
Може да бъде и четвърта.
Да проанализираме какво се случва в ГЕРБ. Вчера министър-председателят и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов направи изключително важно заявление, което вероятно те първо ще подлежи на анализ. Вчера беше малко подмината като новина. Той за първи път в най-новата ни история, пък и за старата ни история, постави въпроса за това на България да се гледа като равнопоставен партньор от страна на големите. НАТО, Съединените американски щати, Русия, Турция, Европейския съюз. Да. И беше много категоричен. Каза, това е като танц. Трябва двама за танца, а не вие да ни мъкнете под мишница, цитирам го почти дословно, и ние да се правим, че танцуваме. Какъв е твой анализ на това изказване? Каква заявка дава тай?
Добре, че господин Борисов се държи като държавник, а не като послушко, както се държи държавния глава на България в момента. Добре е, че поставя някакви ясни условия. Добре е, че пледира за равнопоставеност, а не за някакви придворни, вторични, спомагателни кухненски функции. Може да звучи леко популистки и все пак по-добре е да се говори по този начин, да се активира тази лексика, а не лексиката на ръкопляскането. Не знам доколко е реалистично. Ако ме питаш доколко
е реалистично... Тоже да питам, имаме ли ресурс ние да се правим на ръкопляскане на големи?
Не виждам и заради огромната криза в институционална, властова криза, липсата на алтернативи, липсата на поне два паралелни властови центъра, общото безалтернативното владение на публичността от ГЕРБ и господин Борисов. Това е една обществена публичност, която не би могла да бъде някакси измерима с големите европейски колоси, където общото става дума за сблъсък на концепции, на алтернативи, на посоки. При нас нещата са без алтернативи. В този смисъл не виждам нито политически, още по-малко икономически и финансов структур за подобно.
Да, и към една от вашите любими теми на сайта. Съдебната реформа и правосъдният министър. И
да,
изборът на съдията на Върховния касационен съд, председателя на Върховния касационен съд, преплитам тук, Лозан Панов, който поляризира отново, но нека да отбележим, по интереси лобитата на съдебната власт, която се, как да кажа, се впила в бизнеса, в политическата власт, и това е едно неразделимо пихтинско тяло.
Не знам ли какви лобита става дума. Господин Панов беше демократично, публично, пред очите на всички. Не виждам за какви лобита става дума. Лобитата съществува и въобще активизацията на подобен тип терминология съществува единствено в главите на бизнес медийния кръг Капитал, който се опитва месеци преди избора да дискредитира фигурата на господин Панов, да го изкара като предизвестен победител. Очевидно излиза, че този кръг е лобирал активно за неговата конкурентка, госпожа Панова. Аз не разбирам защо. Не разбирам защо. Аз смятам, че двете кандидатури бяха достойни. Двете кандидатури бяха полезни и не само те, но и начина, по който бяха избрани наистина. И начина, по който бяха излъчени, и начина, по който случи избора. Тоест, пожелавам успех на господин Панов и не мога да проумея защо определени политически кръгове, примерно около реформаторския блок, си позволиха часове след демократичния избор да призовават президента да не подписва указа. Какво означава това? Това е опит за, извиняваме, дестабилизация на държавността. Това е опит за търсене на съдебна криза. Опит за дискредитиране на една от основните власти в държавата. Кой има полза от подобно безвластие в съдебната система? Очевидно, свидите около реформаторския кръг и едно подклаждане от медиите на господин Прокопиев. Така излиза. Това са хората, които търсят криза, които търсят безвластие, които търсят институционален луфт във властта, под формата, че пледират за някаква демократичност. Има. Публичност има. Не би могло да има по-голяма от тази, която се случи в момента, покрай избора на шеф на ВКС.
Като спомена семейство Прокопиеви, докъде стигна вашето разследване на ПИК за това, защо Америка за България финансира на два пъти по 3 милиона икономедия, юридическото лице, което е собственик на капитал?
За съжаление, чиновниците във Фондация Америка за България не дават отговор и не посочват никакви критерии за това, защо отпуснат такъв безпрецедентен грант за икономедия в рамките на 4 години 6 милиона лева. Не е посочен официална мотивировка. Ние поискахме да видим и проекта, с който икономедия кандидатства за тази сума. Това също било едва ли не фирмена тайна, те няма ли такава практика. Не знаем и конкретно кое е журито, кои са физическите лица, които стоят на този кран и които са го отпуснали. Въобще поведението ни е повече от гузно. И аз имам някакво неприятно съмнение, че няколко български чиновници са обсебили солидно количество американска дотация и ги раздават топ-лето просурбата нашите кранци. Не знам, не е ли време наистина да се сигнализира и американското посолство, и американската държава за това, което се случва. Знаете ли, господата американци, че техните пари отиват в една медийна групировка, която примерно се опитва в момента да се създаде банкова криза, която
удря
по авторитета на една голяма банка? Знае ли госпожа посланичка? Да.
Че Радио К2 също кандидатства на два пъти за такъв грант,
така,
с много сериозна концепция, именно да, в областта на свободата на словото, гражданското общество, правата на гражданите и реформите. И два пъти
така
ни отказаха без никакъв аргумент. Аз сезирах
тогавашния
посланник.
Да.
Сезирах тогавашния посланник, отговарям на твоя риторичен въпрос, Уорлик, за това. Той ми каза, че Америка за България има абсолютна своя самостоятелност и американското правителство не контролира как разпределят парите.
Но това не е справедливо. Те са едни от донорите. Американското правителство е един от донорите на тази фондация. Не може господин Ленко Ленков и още една госпожа да решават как се разпределят стотици милиони. Доколкото знам, отпуснатия ресурс на тази фондация е над 440 милиона долара.
Да.
Само за България.
Да.
Извинявай, тия пари са безотчетни, така ли?
Не знам, просто ти цитирам отговора. Аз дори не получих писмен отговор от посланник Уорлик, но бях поканена на индивидуална среща да ми бъде обяснено това, което ти казах.
Да, ами това е наистина. Виж, проблема не е такъв. Да кажем, проблема е, че те не си ревизират парите. Да кажем, е техен. Но проблема е, че се нарушава конкурентно способността в българските медии. Защото ние сега с господин Прокопиев, аз също имам сайт, излиза, че ние не работим с някаква конкурентна обстановка. Той периодически всяка година получава дотация, многомилионна дотация. Аз как мога да се боря с това, да кажем? Това е един негов ресурс, който той може да се рекламира, саморекламира, може да набира посещения от Facebook, от Google и прочие. Тоест, тези пари способстват за това да се наруши конкуренцията в българските медии.
Така,
ще
накрая един блиц. Не знаеш, ще го разберем. Един блиц на края, Недялко. Вчера министър-председателят на тази среща с Американската търговска камера, която споменахме преди малко, отдели голямо внимание на свободата на словото. Каза, че медиите са свободни.
Да, разбрах. Това го е направил само, защото ти си го провокирала все пак.
Не точно това целях. Но днес и сега съм пратила даже и на вашия сайт едно интервю с Гроздан Караджов, който е председател на Комисията по транспорт и съобщения, от което разбираме нещо, което върви в момента така доста в тишина, че Народното събрание е на път да приеме промени в закона за електронните съобщения, този, който регулира телевизията и радията, и Комисията за регулиране на съобщенията да има право, внимавай, ако реши да затвори една медия поради някакви технически несъответствия, да го направи това без решение на съда. Тоест така нареченото право на предварително изпълнение на решението на административния орган КРС. После, разбира се, няма да бъде отнето правото. Това е КРС, да. Комисията за регулиране на съобщения. После ти можеш да обжалваш и един процес, който може да трае 5-10 години, може да докажеш, че това решение било неправилно, но през това време, да, разбира, че тази медия е умряла. Много те моля вие да вземете отношение по този въпрос, защото той не казва...
Ще вземем, това е вторичен опит. Това е аналогичен опит на това, което се опитаха да прокарат в програмата на кабинета Борисов за медиите. Някакво чека проба, да?
Все пак да бъде коректна, това е по европейска директива, твърдят. Само че аз лично сега ще сезирам и министър-председател и ще обследвам тези директиви.
Да, естествено, това не се позволява по никакъв начин. Това звучи изключително примитивно. Значи тезата европейската маска крият най-първобитните си общо взето имперски амбиции.
Да, не зная, че кое е лобито, просто аз съм повече от сигурна, че министър-председателя сигурно ще реагира справедливо.
Ами за да реагира, е добре да вдигаме шум пред Борисов, защото под него има някакви хора, някакви комисарчета, които искат да уважат медиите.
Можете да вземете отношение и вие.
Естествено, може да разчита за това.
Добре, много ти благодаря за този разговор.
И аз благодаря ти.
Чао, приятен ден.
Уважаеми слушатели, разговаряхме с Недялко Недялков, собственик на агенция ПИК.